Earth News Radio 105,8.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Γκλέμα.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling.
Γεια σας. Ξεκινήσαμε κάπως χριστουγεννιάτικη, γιατί χριστουγεννιάτικη είναι και η ατμόσφαιρα. Βγείτε έξω στους δρόμους, θα δείτε τι γίνεται, και σε 4 μέρες, την Πέμπτη, έχουμε τη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Όμως σήμερα δεν είμαστε εδώ γι' αυτό. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί ακριβώς απέναντί μου έχω τη μεγάλη χαρά και την τιμή να έχω έναν άνθρωπο του σύγχρονου θεάτρου, που είναι, όπως λένε οι άνθρωποι ηθοποιοί, οι άνθρωποι που τον ξέρουν, είναι η επιτομή του σύγχρονου θεάτρου.
Σε ευχαριστώ.
Είναι ο κύριος
πολύ.
Πέτρος Ζούλιας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
Και εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
Χαίρομαι
πολύ
μεγάλη χαρά
που είμαι σε μια εκπομπή που είμαι ακροατής, οπότε νιώθω και μια οικειότητα.
Ελπίζω να σας κάνω να νιώσετε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για 3 παραστάσεις, όχι μία.
Βεβαίως.
Έχετε την πολύ πράγμα, κύριε Ζούλια.
Ναι.
πώς αλλιώς να το έλεγα.
Η αλήθεια είναι ότι από τις 3 παραστάσεις...
Η μία είναι
συνέχεια από την προηγούμενη σεζόν, λόγω τεράστιας επιτυχίας.
Σωστό.
Είναι με την Ένα Μεντή, το «Μια ζωή», ο μονόλογος μιας μοδίστρας. Το δεύτερο είναι με τη Ρένη Πιτακή, «Τα 6 μαθήματα χώρου σε 6 εβδομάδες». Το οποίο με την Ρένη το είχαμε ξανακάνει επίσης με μεγάλη επιτυχία.
Βέβαια.
Πριν 17 χρόνια. Το λέμε λίγο και τρομάζουμε, αλλά πραγματικά τόσα είναι τα χρόνια. Ναι. Και βέβαια το μεγάλο μας τσίρκο, που όπως λέει και το επίθετο, μεγάλο στοίχημα, μεγάλη πρόκληση, μεγάλη ευθύνη, μεγάλη τιμή.
Ναι.
Και μια παραγωγή τα πολύ μεγάλη επίσης.
Θέλετε να ακούσουμε πρώτα το έτσι εμβληματικό τραγούδι της παράστασης ή να μιλήσουμε λίγο?
Γιατί όχι, επειδή όντως είναι το κλίμα γιορτινό, ας μπούμε με τραγούδι.
Την έχουμε δει για αυτή την παράσταση.
Και πρέπει να πω ότι εδώ η μουσική και τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου είναι άρρηκτα δεμένα με τον υπέροχο στίχο. Τον Ιάκωβο Καμπανέλη, ξέρετε, τον είχα διαβάσει, είχα δει παραστάσεις που είχαν ανέβει. Δεν είχα όμως καταλάβει καθόλου το μέγεθός του ως στιχουργός. Εδώ νομίζω ο στίχος του είναι πραγματικά συγκλονιστικός. Είναι, και βέβαια είναι δεμένος...
Και σε άλλα έργα βέβαια.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Είναι δεμένος ο στίχος τόσο πολύ με τη μελωδία του Ξαρχάκου, ναι, που πραγματικά εδώ έχουμε να κάνουμε μια συνάντηση δύο κολοσσών, δύο τεράστιων καλλιτεχνών.
Εν ζωή και,
ναι,
και στην καρδιά μας. Λοιπόν, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.
Smile.
Λοιπόν, συνειρμικά γυρίζουμε στα πίσω χρόνια της νιώτης μας. Έτσι δεν είναι, είναι μια εμβληματική παράσταση, θα την έλεγα, σε ταραγμένα χρόνια, τα οποία της έδιναν ακόμα μεγαλύτερη. Mm-hmm. Δεν θα πω τη λέξη σημασία, γιατί είχε τεράστια σημασία.
Λόγω ύπαρξης.
Αλλά λόγω ακριβώς, ναι, όπως
λόγω
το λέτε.
Ύπαρξης.
Αλλά κύριε Ζούλια, δεν σας κάλεσα σήμερα εδώ μόνο γι' αυτό. Θα μιλήσουμε για το θέατρο. Θέλω έτσι λίγο να πάμε μια κουβέντα, να γνωρίσει και ο κόσμος που μας ακούει ποιος είναι ο Πέτρος Ζούλιας. Για όσους μπορεί και να μην ξέρουν. Γι' αυτό ας πιάσουμε λίγο το νήμα από την αρχή. Το θέατρο υπήρχε στο σπίτι σας, είσαστε μεγαλωμένος σε ένα περιβάλλον που ακούγατε?
Είχα έναν θείο ο οποίος δεν είχε παιδιά, αγαπούσε τρομερά το θέατρο, ήταν αυτό που λέμε ένας θεατρόφιλος φανατικός. Είχα την τύχη λοιπόν, έλεγε στα νύψια του, ποιος θέλει να ακολουθήσει σε κάθε Σάββατο στην έξοδο, γιατί η έξοδο του Σαββάτου πάντα ήταν μια παράσταση. Είχα λοιπόν την τύχη να είμαι μόνος που ήθελα να ακολουθήσω. Τα υπόλοιπα αγόρια της οικογένειας, τα ξαδέρφια, μάλλον επέλεγα να πάνε κανένα ποδόσφαιρο, κάτι άλλο. Και η αλήθεια είναι ότι άρχισα να βλέπω θέατρο από πάρα πολύ μικρός και με μάγεψε. Δηλαδή,
άρα λοιπόν μπήκε ο σπόρος.
Μπήκε και ήταν μια εποχή, πραγματικά θυμάμαι παραστάσεις που είδα τη Λαμπέτη, που είδα τον Κατράκη, που είδα δηλαδή όλα αυτά τα τέρατα της υποκριτικής, την Καρέζη τώρα που μπλέκεται με το τσίρκο κλπ.
Τον Αλεξανδράκη.
Ταξίδι, μεγάλο ταξίδι. Έτσι. Ναι, και με κάποιους όπως με τον Αλεξανδράκη μετά συνεργάστηκα και έτσι
και
με την Αντιγόνη Βαλάκου.
Και μια μικρού μήκους ταινία.
Μια
μικρού
μήκους ακριβώς.
Καλά.
Ξεκίνησα από τον κινηματογράφο.
Ναι.
Η αλήθεια είναι όμως ότι την εποχή που βγήκα εγώ, δηλαδή το 1990, ο ελληνικός κινηματογράφος περιοριζόταν, ναι, η παραγωγή, ναι, και η θέαση στα φεστιβάλ. Δεν ήταν βιώσιμες ταινίες δυστυχώς. Άρχιζαν και τέλειωναν σε ένα φεστιβάλ. Δόξα τω Θεώ βραβεύτηκα, κουβαλάω 5-6 βραβεία, θυμάμαι, φεστιβάλ δράμας και αργότερα σε μια ταινία που έκανα με τον Αλεξανδράκη και τη Βαλάκου, 5 κρατικά βραβεία, ναι. Mm. Αλλά εγώ ήθελα, όπως κάποτε μου είπε η φίλη μου η Λίνα η Νικολακοπούλου, όταν θες να φύγεις και θες να τρέξεις, δεν κοιτάς ποιο μέσο θα σταματήσει μπροστά σου, αν θα είναι πόρσα ή μηχανάκι. Άρα μπήκα πολύ, με πολύ φόρα στο θέατρο, η αλήθεια είναι.
Ευτύχησα, και το θέατρο σας δέχτηκε,
ναι,
με την
ευτύχησα, ίδια φόρα. Ευτύχησα να περάσω φοιτητικά χρόνια, λόγω νομικής που μπήκα και τέλειωσα βέβαια το πανεπιστήμιο. Ευτύχησα να γνωρίσω μια Θεσσαλονίκη η οποία ήταν πάρα πολύ ανοιχτή, πρωτοπόρα σε ένα σωρό πράγματα.
80-90 και κάπου.
Εκεί, 80, κάπου το 83.
Όντως,
83.
Σε τι σας βοήθησε η νομική? Στο θέατρο, ας πούμε, σε τι βοηθάει?
Ναι,
επειδή
είχα την τύχη να είμαι στη νομική Θεσσαλονίκης, αντίθετα γιατί παρακολούθησα μαθήματα, η νομική της Αθήνας μου φάνηκε ένα μαυσολείο.
Βαρύ.
Τότε. Η Θεσσαλονίκη όμως είχε πάρα πολλούς νέους καθηγητές. Πρέπει να σας πω ότι είχα καθηγητή τον Βενιζέλο, ο οποίος τότε ήταν 30 χρονών.
Βέβαια.
Όλο το πράγμα είχε μία φρεσκάδα, έτσι υπήρχε ένα και ένα μεράκι.
Στην
και
Αθήνα
ένα...
ήταν όλοι μεγάλοι καθηγητές.
Ναι, ακριβώς, ήταν... ακριβώς. Με βοήθησε πολύ η νομική
στη σκέψη,
στη σκέψη
και στο διάβασμα
και στην οργάνωση
πίσω από τις λέξεις, πιστεύω.
Ναι, η νομική νομίζω ότι σου οργανώνει με έναν τρόπο τη σκέψη σου. Μπορώ να πω σου οργανώνει και με έναν τρόπο την αφήγησή σου, γιατί ως σκηνοθέτης αφηγητής είναι κατά τη γνώμη μου. Άρα η νομική σου δίνει, ας πούμε, ένα τρόπο, έναν άξονα.
Σου βάζει βάσεις.
Ναι.
Πώς σας ήρθε η ιδέα να ξανακάνετε το μεγάλο μας τσίρκο? Δεν φοβηθήκατε αυτή τη μεγάλη επιτυχία Δεν ήταν ένα ρίσκο για εσάς ή το πήρατε έτσι?
Όχι, φοβήθηκα πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι προέκυψε μέσα από μια σειρά συναντήσεων, συζητήσεων, τι να κάνουμε στο θέατρο του ελληνικού κόσμου, που είναι πολύ μεγάλο, ένα χιλιάρι θέατρο, τι να κάνουμε που να είναι όμως ελληνικό έργο. Ψάχνοντας λοιπόν ποια είναι τα ελληνικά έργα και ποιοι συγγραφείς, γιατί είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια εκεί ένα ξενόπουλο, το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέρενας με την Έννα
Μεντή,
έπεσε στο τραπέζι η ιδέα του τσίρκου. Και η αλήθεια είναι, το πρώτο που σκέφτηκα και που άκουσα, και όχι μόνο από μέσα μου, δεν ήταν μόνο εσωτερική φωνή, αλλά ήταν και εξωτερική, είναι τι έχει να πει σήμερα το μεγάλο μας τσίρκο. Το πρώτο που έκανα ήταν να το διαβάσω, γιατί δεν το θυμόμουν. Το είχα δει, ήμουν ένα παιδάκι. Έχω ένα, ας πούμε, έχω το αίσθημα εκείνης παράστασης. Πραγματικά οι άνθρωποι ήταν όρθιοι, χειροκροτούσαν συνέχεια. Μετέδιδε η παράσταση έτσι ένα πολύ δυνατό συνέστημα, ένα μήνυμα, ας πούμε. Το διάβασα. Να σας πω κάτι. Το μεγάλο μας τσίρκο νομίζω ότι είναι από τα πιο ανοιχτά διαχρονικά ελληνικά κείμενα που έχω διαβάσει. Δηλαδή αγκαλιάζει όλη την ιστορία της Ελλάδας από τα αρχαία χρόνια μέχρι τη Χούντα. Και είναι πραγματικά μια μεγάλη θεατρική γιορτή, ένα πανηγύρι, το οποίο πιάνει κομμάτια της ελληνικής παράδοσης, όχι μόνο της ιστορίας, και άλλοτε με κωμικό τρόπο, άλλοτε με δραματικό, φτιάχνει ένα πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, σχεδόν μοναδικό δραματουργικά, ναι, έργο.
Αυτό το κάνατε και στο, με άλλα λόγια, αλλά το κάνατε και στο μονόλογο της Νένας, στη Μοδίστρα, δηλαδή είναι, πάλι πιάσετε.
Έχει κάτι παρότι... συγγενικό, ναι. Έχει κάτι συγγενικό, η αλήθεια είναι, και έχει και
επειδή
μια...
Επειδή είστε και συγγραφέας.
Ναι, έγινα συγγραφέας, γιατί κάποια στιγμή με τις μεταφράσεις, με τις διασκευές και τα λοιπά...
Μην γίνεται και ηθοποιός στο τέλος.
Όχι, αυτό αποκλείεται.
Λοιπόν, έχουμε την Ελεονόρα Ζουα... ανάμεσα στους... ανάμεσα στους πρωταγωνιστές είναι και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εκτός των άλλων είναι ο Γιάννης, ο πατέρας της, είναι ο Δημήτρης Ογκοτσόπουλος, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ο Κώστας ο Καζάκας, είναι μια... είναι μεγάλος θείασος.
ο νεαρός Καζάκος. Ναι. Είναι... Τι κοινό έρχεται να ξαναδεί ή να δει το...
και χαίρομαι πάρα πολύ, είναι ένα μεικτό κοινό. Δηλαδή είναι ένα κοινό που ανακαλύπτει και είναι και ένα κοινό που θυμάται. Η αλήθεια είναι όμως ότι πιστεύω ότι είναι τόσο διαφορετική απόδοση η σημερινή, και επειδή με τη σύμφωνη γνώμη της Κατερίνας Καμπανέλη, που έχει και τα πνευματικά δικαιώματα, είναι η κόρη του Καμπανέλη, ζήτησα λίγο, όχι να επέμβω, να βοηθήσω το κείμενο, το πνεύμα του Καμπανέλη να ακουμπήσει σε μια σύγχρονη πλατεία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και για τη γνώμη της και για την έγκρισή της κτλ. Μου είπε ότι δεν προδόθηκε το πνεύμα του πατέρα της, ίσα ίσα αυτό που λέμε ένα ανοιχτό κείμενο, ναι, έγινε ακόμα πιο...
Ωραία. Θέλετε να ακούσουμε λίγο την Ελεονόρα να τραγουδάει?
Πάρα πολύ. Τη λατρεύω.
Λοιπόν.
Τα σκύλια βγάλε φωνή χωρίς μιλιά. Σημαντικά.
Λοιπόν, μια και ακούσαμε τραγούδι, την έχουμε και στη γραμμή.
Okay.
Ελεονόρα.
Χαίρετε.
Καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
Καλημέρα.
Πάρα πολύ που είσαι εδώ. Έχω απέναντί μου τον κύριο Πέτρο Ζούλια.
Ναι.
Και είναι και μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά και μεγάλη χαρά που ακούω και σένα.
Και δική μου χαρά.
Και δική μου χαρά.
Λοιπόν,
άρα είμαστε όλοι χαρούμενοι.
Τρεις άνθρωποι χαρούμενοι.
Έτσι δεν πρέπει. Αυτές τις μέρες τώρα που είναι τις γιορτινές που είπες.
Ελεονόρα μου, πώς τα πας με το μεγάλο μας τσίρκο, πώς βλέπει ένα νέο παιδί, γιατί εσύ δεν το ζήσες αυτό το πράγμα, δεν υπήρχες. Πώς βλέπεις, πώς παίζεις μια τέτοια παράσταση?
Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει πάρα πολλά. Δηλαδή, η επαφή μου με το τσίρκο από την πρώτη στιγμή που διάβασα το κείμενο μέχρι και σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολλές καταστάσεις, σκέψεις. Δηλαδή, μου είχε μεταφερθεί από τους γονείς μου αρχικά σαν μια παράσταση που τους είχε έτσι καθορίσει, τους είχε συνεπάρει, τους είχε συνταράξει. Στη συνέχεια, το καλοκαίρι, μεταξύ των συναυλιών, μπήκα στη διαδικασία να το διαβάσω το κείμενο και στη συνέχεια μπήκαμε στις πρόβες και τώρα η παράσταση. Και κάθε μέρα, κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με αυτό το έργο και αυτά που τέλος πάντων θέλει να μας κουνήσει μέσα μας, νομίζω ότι περνάω από πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή χρειάστηκε και προσωπική μελέτη για να μπορέσω να το κατανοήσω πλέον ως Ελεονόρα και όχι ως άνθρωπος που του έχουν απλά μεταφερθεί πράγματα για αυτή την παράσταση.
Να σε ρωτήσω, ο κύριος Ζούλιας σαν σκηνοθέτης, σε τι σε βοήθησε, πώς σου δίδαξε να παίξεις ουσιαστικά, γιατί τραγουδίστρια είσαι, έτσι, ερμηνεύεις.
Ναι.
Πώς ήταν, καταρχήν πώς είναι σε σκηνοθέτης, για δώσε μας έτσι μια...
Εγώ με τον Πέτρο έχω τη χαρά να έχω δουλέψει αυτή τη φορά, είναι η τρίτη.
Το κακό τρίτο σε που...
Το κακό τρίτο σε, ναι.
Έχεις περάσει εξετάσεις δηλαδή, εντάξει.
Εννοείται. Όχι από μένα μόνο, από όλο τον κόσμο. Αλλά ως προσωπική επαφή μπορώ να πω ότι αρχικά βοηθάει πάρα πολύ και στην κατανόηση του κειμένου, δηλαδή του κειμένου αυτού καθ' αυτού. Και το σημαντικότερο που νιώθω από την μικρή, ας πούμε, εμπειρία στο θέατρο είναι ότι σε εμπιστεύεται και σε αφήνει ελεύθερο να δοκιμάσεις πράγματα, να δεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Σου δίνει το χώρο και το χρόνο,
ναι.
Τουλάχιστον εμένα που δεν έχω την τόσο πολύ μεγάλη εμπειρία με το κείμενο, και να το κατανοήσω, δηλαδή να μου δίνει το περιθώριο να πάρω όσο χρόνο χρειάζεται για να κατανοήσω αυτό που λέει
Ζούλια,
το κείμενο.
Και να πειραματιστεί ένας άνθρωπος όπως είναι η Ελεονόρα.
Δίνεται αυτή την ελευθερία. Έχει, αφήνω ελευθερία, προσπαθώ και πιστεύω ότι ο ηθοποιός...
Δεν είστε ο leader.
Είμαι. Ο leader είμαι, αλλά οδηγώ, δεν καπελώνω. Δηλαδή προσπαθώ να οδηγώ, να εμπνέω, να καθοδηγώ, να μην καπελώνω. Αλλά έχω να πω ότι η Ελεονόρα έχει μια σπάνια σκηνική αγωγή. Δηλαδή της λες κάτι, το ακούει, πραγματικά είναι στρατιώτης, είναι ένας άνθρωπος με φοβερή διαθεσιμότητα, δηλαδή... νομίζω ότι έχει πολύ σπουδαίες αρετές ενός πολύ άξιου ηθοποιού, μην πω μεγάλου ηθοποιού, αλλά
αυτό
και έχει διαδρομή για μένα στο θέατρο η Ελεονόρα.
Αυτό που λέτε τώρα, γιατί είπατε τα σπάς Ελεονόρα, τι γίνεται από τη χαρά σου?
Έγινε φασαρία.
Όχι παιδί μου, αυτό που είπατε τώρα για την διαθεσιμότητα μου δίνει λίγο την έννοια στο μυαλό μου ότι ξεχωρίζεται τον άνθρωπο που έχει ταλέντο.
Γιατί
αυτός ο ταλαντούχος άνθρωπος όπως είναι η Ελεονόρα είναι και διαθέσιμος, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι αυτή η ατάκα που μου είπε κάποτε ο Βαλονάκης, αυτός ο υπέροχος θεατράνθρωπος τεράστιος.
Ναι, την έχω
όταν
διαβάσει.
Το ρώτησα τι είναι το ταλέντο, έκανε μια μεγάλη παύση και γύρισε και μου είπε η διαθεσιμότητα. Λοιπόν, η Ελεονόρα είναι διαθέσιμη και πέρα από αυτό δίνεται πραγματικά και αθόρυβα, δηλαδή δεν με κουράζει, γιατί είναι πραγματικά ένας άνθρωπος τόσο διακριτικός, ήσυχος και ξαναλέω με αγωγή σκηνική, που είναι σαν να έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια θέατρο. Δηλαδή...
Εντάξει, έκανε τη Μελίνα και αφού ξεκίνησε.
Και με... την Πιάφη. Πιάφη ήταν η μεγάλη μας
παρακαταθήκη. Αλλά τώρα εγώ θυμήθηκα τη Μελίνα γιατί...
Ναι, όχι, και θυμάμαι σε μια άλλη μας κουβέντα που με ρώτησες πώς σκέφτηκα την Ελεονόρα και σου είπα ότι το Ρωμιάκι έχει κάτι από την Πιάφη στα νιάτα της, γιατί είναι λίγο ένα χαμίνι. Το Ρωμιάκι έχει λίγο αλητεία, έχει άγνοια, έχει μια αθότητα, έχει μια μαγιά ώρες-ώρες. Θέλω να πω, έχει στοιχεία που με πήγανε στη δική μου Πιάφη.
Και παίζεις και με τον μπαμπά σου, με τον Γιάννη.
Ναι.
Η συνύπαρξη αυτή πώς είναι, κύριε Ζουλία, πώς θα
πάρει. Μου ήταν εύκολη, ήταν πολύ εύκολη. Δηλαδή δεν ένιωσα καθόλου ότι έχω να κάνω με πατέρα και κόρη και... Καθόλου.
Νομίζω και οι σχέσεις τους πια είναι κάπως έτσι.
Ναι.
Ελεονόρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
την μικρή
παρέμβαση.
Εγώ ευχαριστώ,
να είστε καλά. Σου ευχόμαστε
ευχαριστούμε. Καλές γιορτές. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Και πάντα να κάνεις ωραία και φωτεινά πράγματα.
Αμήν. Την αγάπη μου, να είστε καλά.
Και τη δική μας.
Να ακούσουμε κάτι, ναι, μέχρι να μπούμε στο δελτίο ειδήσεων. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed. Then hitch him to an open sleigh and crack, he'll take the lead. Oh, but fun it is to ride in a one-horse open sleigh, hey! Love that vibration, syncopation of a one-horse open sleigh.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά. Απέναντί μου έχω τον κύριο Ζούλια. Προηγουμένως, κύριε Ζούλια, ήταν κανονισμένο να βγει η Ελεονόρα να μιλήσουμε λίγο, αλλά τώρα σας έχω μια έπληξη. Να πούμε ένα καλημέρα. Καλημέρα σας.
Να πούμε, τι να κάνουμε.
Να πούμε.
Δεν γλιτώνεις, Πέτρο μου.
Μεγάλη έκπληξη, πραγματική έκπληξη.
Τι να πω, μωρέ,
στο τηλέφωνο είναι η κυρία Νένα Μεντή. Το κανονίσαμε χτες έτσι ξαφνικά.
Τι ωραίο, τι ωραίο. Πολύ χαίρομαι.
Είναι αυτό που λέμε, που έχει χάσει και το νόημά του, γιατί άμα κάτι λέγεται πάρα πολύ, θα γίνεται λίγο. Είναι η οικογένειά μου, πώς να το πω. Είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Γιατί ο Πέτρος, του χρωστάω, ότι ανακάλυψε σε μένα κάποιες χορδές μου που δεν τις είχα βρει εγώ. Αυτό δεν έγινε στα 60 μου, όχι στα 40 μου. Δηλαδή,
έχεις
ήμουν
δίκιο
μεγάλη.
Που το λες. Αλλά από ποιους μονολόγους να πιάσουμε και
η ευτυχία είναι
έτσι.
Η ευτυχία είναι. Η ευτυχία είναι, γιατί πριν είχα δουλέψει με τον Πέτρο και σε άλλες παραστάσεις. Και μια μέρα ήρθε και μου λέει, έχω μια ιδέα να κάνουμε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου μονόλογο. Και ποιος θα το παίξει, νομίζω ότι είπα. λέει εσύ. Εγώ λέω, πού και σπου, τι με ψώνιο είμαι. Έτσι απάντησα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Πέτρο.
Βεβαίως, μου είπες εγώ μονόλογο.
Μια από τις μεγαλύτερες θεατρικές επιτυχίες.
Ναι, ναι, πολύ. Και όχι μόνο, για μένα ήταν σταθμός μέσα μου, πώς να το πω, στο «Θα θέλω μου» στο θέατρο. «Θα θέλω μου» στην επικοινωνία με τον κόσμο. Δηλαδή, βρήκα το νήμα μου που λέω, ας πούμε. Γιατί από τότε παίζω μόνο ελληνικό έργο, καταρχήν.
Ναι, και
αυτό είναι πολύ
για
μένα.
Με τον καλύτερο σύγχρονο σκηνοθέτη.
Με τον καλύτερο, ναι. Λέμε,
και όχι, και που ταιριάζουμε, δεν είναι θέμα καλύτερου.
Αυτό είναι. Ότι
το τέριασμα είναι. Δεν είναι το καλύτερο. Ούτε εγώ είμαι καλύτερο, ούτε ο Πέτρος, ούτε κανείς.
Αυτό είναι το σπάνιο.
Αυτό είναι το σπάνιο.
Καλά, παιδιά, εντάξει, μην είστε τόσο μετριόφρονοι.
Εγώ όμως, επειδή έχω μια αρκετά μεγάλη διαφορά ηλικιακή με τον Πέτρο, έχω ένα παράπονο. Τώρα αυτό είναι το χιουμοράκι μου, έτσι. Ότι θα μπορούσα να είμαι μάνα του. Και δεν με σέβεται, πρόσεξε. Δεν με σέβεται. Γιατί του ζητάω κάποια πράγματα να μου κάνει τη χάρη να μην τα έχει, να μην τα ζει με αυτά, γιατί τον πονάω και τον φοβάμαι, για κάποιες καθημερινές του συνήθειες. Όχι, μην φανταστείτε τίποτα φοβερό. Και θέλω να τον προφυλάξω, ας πούμε, να τον γλιτώσω από κάποια.
Και
μου έχει απαγορεύσει να του μιλάω.
Ακούω. Όχι, δεν ακούω
λοιπόν,
καθόλου.
Ναι, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που
τον αγαπώ πολύ, πολύ αληθινά και του χρωστάω
και
πολλά.
Εγώ, ναι, μου.
Σου εύχομαι
και
εγώ. Καλά Χριστούγεννα, καλές
να είμαστε
γερίες.
Γεροί να κάνουμε αυτό. Και άλλα.
Και να κάνετε φιλιά. Και άλλα. Περιμένουμε, ναι. Περιμένουμε και άλλα.
Να είστε καλά, φιλιά.
Και εσύ να είσαι καλά. Αυτή ήταν η δική μου
μεγάλη έκπληξη.
Εντάξει.
Η Νένα είναι όντως οικογένεια, δηλαδή... Βρεθήκαμε, μας σύστησε τότε, μας γνώρισε η Άννα η Παναγιωτοπούλου. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα πριν 25, 26, 27 χρόνια, δεν θυμάμαι πόσα. Και σιγά σιγά δέσαμε. Εγώ λέω ότι είμαστε φοβερά συμπληρωματικοί.
Πάρα πολύ.
Με έναν τρόπο βέβαια έχουμε ένα κοινό θέλω στο θέατρο. Και εγώ και η Νένα πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε πρέπει να αφορά. Δηλαδή θέλουμε με τον κόσμο να έχουμε μια αληθινή επαφή. Ναι. Είμαστε παιδιά του Λαϊκού Θεάτρου. Είμαστε παιδιά και ειδικά η Νένα που έχει και μια πολύ μεγάλη αποσκευή από την επιθεώρηση, όντως, από ομαδικές δουλειές κλπ. Θέλουμε να ακουμπάμε τις ψυχές και το μυαλό του μέσου θεατή.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ζούλια. Ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία σας, η επιλογή του έργου ή η επιλογή του ηθοποιού?
Η επιλογή του ηθοποιού. Γιατί ξέρετε κάτι, το θέατρο για μένα ανήκει πρώτα στον ηθοποιό. Δηλαδή είναι σαν είσαι ο αρχιτέκτονας του σπιτιού,
αν μπορεί να το υπηρετήσει,
το οργανώνεις, ναι, αλλά από εκεί και πέρα αυτός που το παίρνει πάνω του και που κάθε βράδυ είναι παρόν επί σκηνής είναι ο ηθοποιός. Στον κινηματογράφο είναι ο σκηνοθέτης, ναι, πρωταγωνιστής. Εδώ είναι ο ηθοποιός και αυτό το λέω όχι με γενναιοδορία, το λέω με γνώση πια. Δηλαδή μετά από τόσες παραστάσεις που έχω κάνει 30 χρόνια στο χώρο, βλέπω
και είστε
ότι...
και δάσκαλος πια, διδάσκεται
ναι,
πολλά
χρόνια
στα παιδιά, έτσι.
Ας πούμε με την Ένα συμβαίνει αυτό το καταπληκτικό. Με εμπνέει, γράφω, μιλάμε, επικοινωνούμε πολύ βαθιά και με έναν τρόπο έρχεται και σχεδόν ξεχνάω που είμαι εγώ. Δηλαδή που είμαι εγώ. Ποια είναι η δική μου ιδέα, ποια είναι η δική μου πρόταση και ποια είναι της Νένας. Γίνεται μια τέτοια ζύμωση που στο τέλος νιώθω ότι είμαι εγώ και η Νένα νιώθει ότι είμαι εγώ. Ναι. Δηλαδή ο ένας μπαίνει
σωστό
μέσα στον άλλο μοναδικά.
Αυτό μπορεί να το κάνει
μοναδικά.
Και μπορεί να το κάνει και η εμπειρία του ηθοποιού. Δηλαδή και βεβαίως η εμπειρία πιτακή μπορεί να το νιώθει.
Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή είναι μια σπουδαία
είναι,
σχέση.
Είναι κάποια άνθρωποι.
Άλλη, γιατί η Ρένη είναι μια... Νομίζω ότι έχω την τύχη να συνεργάζομαι με τις δύο καλύτερες της γενιάς.
Ογκόλυφος, ναι.
Η Ρένη έχει τελείως διαφορετική ιδιοσυγκρασία από την Ένα. Είναι ένας άνθρωπος απόλυτα αφοσιωμένος, που στο θέατρο.
Και ηλικιακά είναι κοντά, έτσι. Είναι.
Πολύ κοντά. Νομίζω συνομήλικες είναι. Είναι όμως αυτό το πάθος που πριν την εκπομπή λέγαμε. Να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, είπα ότι οι νεότεροι τα έχουν όλα, έχουν ταλέντο, έχουν αξίες, έχουν νέες αρχές που πρέπει κανείς να τις αποδεχτεί και να τις ακούσει. Λείπουν δύο ποι, το πάθος και η παιδεία. Αυτό λέω εγώ. Και όχι μόνο είτε στους δημοσιογράφους, είτε γενικότερα στην κοινωνία μας.
Σας τρομάζει αυτή η πληθώρα των ηθοποιών, αυτό το τόσο πολύ πια, δηλαδή?
Ναι. Ότι... με τρομάζει καταρχήν η υπερπαραγωγικότητα. Ακριβώς. Του θέατρου, δηλαδή των παραστάσεων. Έχουμε νομίζω πάρα πολλές παραστάσεις. Αυτό από τη μια λες, ναι, είμαστε η χώρα που εδώ γεννήθηκε το θέατρο.
Καταλαβαίνω, αυτό,
ναι, καταλαβαίνω την ανάγκη και νέων ανθρώπων να εκφραστούν κτλ. Όμως πια νομίζω ότι λίγο κάνουμε κακό οι ίδιοι στο θέατρο με τις τόσες καταρχήν δεν μπορείς να κάνεις μια σωστή διανομή. Είναι τέτοια, ας πούμε, η πληθώρα των παραστάσεων που ψάχνω κάθε φορά πώς να ενώσω. Ναι. Κάτι που παλιά υπήρχε, δηλαδή η ένωση δυνάμεων.
Και μετά υπάρχει και η σύγκρουση μεταξύ της τηλεόρασης. Δηλαδή οι ίδιοι ηθοποιοί μπορεί να είναι σε μια παράσταση στο θέατρο, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και ένα-δύο.
Βεβαίως, πρέπει να πω ότι τα τελευταία χρόνια, ακριβώς που ευτυχώς δηλαδή οικονομικά για τον κόσμο,
ναι,
για τους ηθοποιούς, η άνθηση, ας πούμε, της ελληνικής μυθοπλασίας, των σύριαλ των ελληνικών, έφερε και νέα δεδομένα πια στην πρόβα, διότι προτεραιότητα είναι το γύρισμα. Είναι η τηλεόραση, γιατί οικονομικά είναι αυτή που αφήνει στον ηθοποιό παραπάνω χρήματα.
Ακριβώς. Αυτό.
Οπότε
είναι.
Έχουμε και θέματα.
Τι λέτε στα νέα παιδιά που τους κάνετε 20 χρόνια τώρα σχεδόν μάθημα, από ό,τι ξέρω. Μόνο τους προτρέπετε ή υπάρχει και η απότρεψη, ας πούμε? Μπορεί ένας καθηγητής.
Προσπαθώ να είμαι
σχολή.
Αληθινός. Δηλαδή προσπαθώ να τους λέω τα πράγματα όπως είναι, όπως τα βλέπω εγώ. Δηλαδή όπως είναι η πραγματικότητα αυτής της δουλειάς. Είναι πολύ πικρό ότι κάποια στιγμή γύρισε ένας μαθητής και μου είπε, καλά μην κουράζεστε, γιατί έτσι κι αλλιώς γκαρσόνια στον κεραμικό θα γίνουμε. Θέλω να πω, έχουν τα παιδιά συνείδηση σε τι δύσκολο στίβο βγαίνουν, πόσο ανταγωνιστικό, ξέρουν ότι υπάρχει μια αναξιοκρατία και υπάρχει εδώ που τα λέμε, σε μεγάλο βαθμό. Άρα τα παιδιά τα ίδια είναι λίγο υποψιασμένα, ευτυχώς. Και εγώ προσπαθώ ανάλογα την περίπτωση να είμαι ειλικρινής, δηλαδή ναι, έχω αποτρέψει κιόλας ανθρώπους, γιατί το βρίσκω άδικο, παράλογο να κάποιος να φάει τη ζωή του μόνο με την επιθυμία, ας πούμε, θέλω να γίνω ηθοποιός.
Ακριβώς. Λέτε, είπατε κάπου ότι είστε φανατικός παρατηρητής της ζωής. Τι παρατηρείτε? Και αυτή η παρατηρητικότητα σας δίνει και έμπνευση πολλές φορές, φαντάζομαι.
Πάρα πολύ.
Να πιάσετε το στυλό και να καθίσετε.
Με βοηθάει, γιατί να σας πω κάτι. Νιώθω ότι εμείς οι καλλιτέχνες, ένα κομμάτι που δεν έχουμε, είναι μια γείωση, μια σωστή επαφή με τους ανθρώπους γύρω μας και με τη ζωή, με την πραγματικότητα. Εγώ δεν φοβάμαι να παρατηρήσω στο μετρό, να μπω και να δω ανθρώπους. Δεν φοβάμαι να πάω στη Λαϊκή, είναι κάτι που το συνηθίζω άλλωστε. Και να μιλήσω, ας πούμε, με τους ανθρώπους στους πάγκους και να πιάσουμε διάλογο πάνω σε θέματα, ας πούμε, επικαιρότητας. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ στο θέατρο λεπτομέρειες, δηλαδή μπορεί μια κίνηση, ένας φωτισμός, ένας τονισμός. Και αλήθεια είναι, αυτό δεν το είπε η Ελεονόρα πριν, το λέω εγώ για μένα, είμαι λίγο βασανιστικός, γιατί είμαι πολύ παρατηρητικός. Μου δίνει όχι μόνο έμπνευση, νομίζω είναι φορτία για τον καλλιτέχνη το να βλέπει
και να
τη
παίρνει
ζωή και να αφουγκράζεται τι γίνεται γύρω του.
Είναι κατά τη γνώμη σας φυσική συνέπεια ένας ηθοποιός να γίνει σκηνοθέτης μετέπειτα, είναι το επόμενο του βήμα, είστε αυτές της λογικής. Γιατί
υπάρχουν τώρα πολλοί... πιάνουμε ένα θέμα που λίγο πονάει.
Υπάρχουν ναι, όχι, και καλή ηθοποιοί που έχουν γίνει σκηνοθέτης, αλλά τέλος πάντων.
Νομίζω ότι η μετάβαση πια γίνεται με τεράστια ευκολία. Λίγο
ναι,
έως πολύ διαφωνώ.
Άρχες, να το πούμε έτσι.
Ναι, διαφωνώ.
Έχουμε πει εξιστουστίας άρχης.
Θα σας πω κάτι πολύ απλό που το θυμάμαι επίσης χρόνια. Όταν γνώρισα και έκανα παρέα με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, κάποια στιγμή μπήκε μια ιδέα να συνεργαστούμε για ένα έργο. Και τότε βέβαια εγώ πολύ νέος, τρακαρισμένος, γύρισα και το είπα, μα κύριε Παπαμιχαήλ, εγώ τι μπορώ να κάνω, τι μπορεί να σας προσφέρω. Και γύρισε ο Δημήτρης πάρα πολύ απλά και μου είπε, βρε, εγώ θα είμαι πάνω, κάποιος πρέπει να είναι κάτω, να μου λέει τι κάνω. Αυτό τα λέει όλα.
Καλό.
Αυτό τα λέει όλα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ευκολία πια. Ναι. Όποιος έχει μια ιδέα, όποιος δηλώνεται σκηνοθέτης, λίγο σαν να απαξιώνεται πια η ειδικότητα.
Ναι. Σας λείπουν οι φωτισμένοι άνθρωποι αυτού του επαγγέλματος.
Βεβαίως, πάρα πολύ. Ευτύχησα να γνωρίσω κάποιους. Μου λένε πολλές φορές...
Όχι ότι δεν υπάρχουν, βέβαια.
Δεν υπάρχουν, ναι. Σαφέστατα. Κάθε εποχή γεννά τους δικούς της. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις. Τώρα, τι να πω, η συνεργασία, ας πούμε, με τον Αλεξανδράκη, η ευγένειά του, η συνεργασία με την Άννα Παναγιωτοπούλου, που μου μάθε ότι το θέατρο είναι οικογένεια, είναι ομάδα. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο να ζει με το θίασο τόσο οικογενειακά όπως η Άννα. Ναι. Περιπτώσεις δηλαδή πια που εκλείπουν και που, δεν ξέρω, μαζί τους φεύγουν και κάποιες αξίες και κάποια ήθη. Και η αλήθεια είναι αυτό με πληγώνει, γιατί μάλλον έχω κι εγώ ένα αξιακό σύστημα, αυτό που λέμε παλαιάς κοπής ανθρώπου.
Αυτό σας το έμαθε η επιστήμη, σας το έμαθε η ζωή.
Η ζωή. Και πραγματικά αυτοί που λέτε οι άνθρωποι του χώρου και γενικότερα του πνευματικού κόσμου λείπουνε, γιατί ίσως οι αντίστοιχες εποχές που ζήσαν, οι συνθήκες, διαμόρφωσαν τεράστια, ας πούμε,
αυτό είναι.
Τεράστια μυαλά, τεράστιες αξίες.
Λείπουν πια
αξίες.
Οι συνθήκες και βλέπετε πώς είναι η κοινωνία πια φτιαγμένη, που έχουμε πάρει
ένα
κατήφορο.
Είναι κάτι που το συναντάω συνέχεια, γιατί γυρίζουμε προς τα πίσω.
Έχετε καμία εξήγηση?
Μάλλον έχουμε μία ανάγκη ενίσχυσης, και απ' την άλλη περάσαμε και κάποιες δεκαετίες που σνομπάραμε την ελληνική παραγωγή, την ελληνική λαϊκή μουσική, τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, τους δικούς μας συγγραφείς. Δηλαδή, εποχές που με ευκολία πετάξαμε κομμάτια
και
πολιτισμού.
Και μεγάλους συγγραφείς, δηλαδή. Αργήσαμε να βγάλουμε στο θέατρο τον Παπαδιαμάντη.
Αλλά για μένα είναι...
στο κινηματογράφο.
Ακριβώς.
Η τηλεόραση δεν σας έχει τραβήξει, δεν έτσι είναι ένα μέσο που...
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν μπορώ εγώ πια μετά από τόσα χρόνια, όταν πρωτοξεκίνησα, που ήταν ακόμα οι σπουδές στη σχολή κινηματογράφου τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου, αυτή η περίφημη σχολή που τελειώσαμε όλοι. Τότε ναι, με ενδιαφέρει, μπήκα...
Κάπου στην Πατησίων δεν ήταν εκεί?
Ναι, ακριβώς στην Πατησίων. Και νομίζω ότι είναι ακόμα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, ας πούμε, τώρα το... πάντως, η αλήθεια είναι ότι μπήκα στον πειρασμό, συνεργάστηκα με τον Μανουσάκη, τον Μανούσο, στο Τμήμα Ηθών. Έγραφα κάποια σενάρια τότε. Ναι, τότε μπορούσα. Τώρα νιώθω πια ότι οι άνθρωποι που κάνουν τηλεόραση έχουν άλλες γνώσεις που δεν έχω, έχουν άλλα μέσα τεχνικά... Δηλαδή έχει φύγει πολύ μπροστά πια το θέμα τηλεόρασης, και επίσης δεν αντέχω τους ρυθμούς της, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, είναι βασανιστική.
Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή,
τώρα πια δηλαδή είναι...
Ναι, αδυσόπιτη.
Πρέπει να βγάλεις δύο επεισόδια μέσα σε ένα οκτάωρο, τα ξέρετε αυτά. Να βάλουμε ένα τραγουδάκι από το μεγάλο μας τσίρκο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, έχουμε εδώ την κουβέντα με τον κύριο Πέτρο Ζούλια και εγώ ξέχασα να πω ότι επειδή είναι Χριστούγεννα, τη μέρα του Χριστουγέννων, 25 του μήνα, μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας, οι πρώτοι τέσσερις που θα τηλεφωνήσετε. Μάλλον στο Viber θα στείλετε το όνομά σας, το mail και το τηλέφωνό σας, να δούνε τις περιπέτειες, την αλήξη στη χώρα των θαυμάτων. Είναι έτσι ένα χριστουγεννιάτικο έργο που θα το χαρούν πάρα πολύ. Στείλτε λοιπόν όσοι μας ακούτε στο Earth News Radio που είναι στο Viber το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, το mail σας και θα έχετε την χαρά να απολαύσετε ένα πολύ ωραίο έργο που παίζεται στο Παιδικό Θέατρο του Εθνικού Θέατρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κύριο Πέτρο Ζούλια, να πούμε και λίγα μερικά έτσι, πραγματάκια ακόμα, να μην με αφήσετε παραπονεμένη, γιατί μέσα σε μία ώρα δεν τα προλαβαίνεις όλα. Θα ήθελα να φτιάξουμε ή να φτιάξετε μάλλον, εγώ θα σας πω δύο από τα πέντε, να φτιάξουμε ένα top 5 έτσι, της σύγχρονης θεατρικής σας συλλογής, γιατί τώρα αν πάμε και πίσω θα με πιάσετε και αδιάβαστε και δεν το θέλω. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, εσείς μπορείτε βεβαίως να αναφερθείτε και στα πριν 15 και 20 χρόνια, αλλά εάν φτιάξουμε ένα top 5, εγώ ας πούμε θα έβαζα την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου οπωσδήποτε μέσα σε αυτό το πράγμα.
Το νούμερο ένα.
Δεν το συζητάω. Θα τολμούσα να βάλω και την Κοντέσα Βαλέρενα όμως. Γιατί ναι, δεν ξέρω. Είναι και ο Ξενόπουλος τώρα που με κάνει.
Θα πείτε, προτιμούσα τις Γυναίκες του Παπαδιαμάντη.
Ωραία.
Πάλι με την Ένα Μεντή. Μια τεράστια επιτυχία, βεβαίως, δύο χρόνια, βεβαίως, και ένα για μένα πολύτιμο ταξίδι. Γιατί επειδή ακριβώς το κείμενο ήταν μια σύνθεση κειμένων από τα διηγήματά του και φυσικά από τη Φραγκογιανού, από τη Φόνησα, ναι, ναι, για μένα ήταν μια φοβερή περιπέτεια.
Οκτώ έκανε, πώς...
Ναι, οκτώ γυναίκες. Επίσης θα έβαζα την Πιάφ, μια που αναφερθήκαμε πριν.
Σωστά.
Γιατί ήταν ένα μεγάλο ρίσκο και ένα... ξέρετε κάτι, μέχρι την Πιάφ έχω την αίσθηση ότι τα περισσότερα, μην πω σχεδόν όλα, ήταν αυτό που λέμε ροζ musical, δηλαδή ήταν ταυτισμένα, υπήρχε η θεά η Αλίκη που έφερε όλα αυτά τα υπέροχα musical, τα οποία τα έκανε έτσι και πολύ ωραία. Η Πιάφ λοιπόν που γέμισε το Εθνικό και που είχε ένα μαύρο πράγμα, όπως έχει Πιάφ, μια καταραμένη ψυχή. Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Μια άλλη παράσταση που επίσης αγάπησα είναι τα Έξι Μαθήματα Χορού, εξού και ξαναεπαναλαμβάνονται.
Εννοείται. Η Μαρίκα Κοτοπούλη ήταν επίσης μια
άλλη παράσταση. Έχει σημασία, ναι, η Μαρίκα Κοτοπούλη. Βλέπετε πάλι με την Ένα, δηλαδή αυτό που είπε και πριν, πώς με τι πάθος πέφτουμε στα ελληνικά έργα. Τα αγαπάμε και με έναν τρόπο θέλουμε να αποκαταστήσουμε αυτό το... το ελληνικό έργο είναι δικής μας παραγωγής, ναι, το τιμάμε, το σεβόμαστε όπως το ξένο έργο. Ναι, γιατί
και,
κάποια
και
στιγμή...
υπάρχει, ναι, σε πληθώρα, ναι, έφυγε, δεν είναι να πεις, έφυγε. Δεν βρίσκω, μπορείς να βρεις.
Υπήρξαν χρονιές, ας πούμε, που το Εθνικό Θέατρο δεν είχε ελληνικά έργα.
Ναι, δεν και είχε, λέω, από τι, από...
Από το ρεπερτόριο που
όχι,
περιέλαμβανε.
Όχι, δεν είχε από πεποίθηση, έτσι ήθελε.
Νομίζω ότι η παραγωγή ελληνικών έργων δεν έχει σταματήσει. Βλέπω συνέχεια, ας πούμε, ότι υπάρχει συγγραφή. Ξαναλέω, λίγο απαξιώνουμε το ελληνικό έργο. Και ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ποιο είναι το επόμενο σας βήμα?
Ένα βήμα που δεν έχω κάνει και η αλήθεια είναι, δεν νομίζω ότι ευθύνομαι εγώ στο ότι δεν το έχω κάνει, είναι να καταπιαστώ με ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Δηλαδή να κάνω
τραγωδία.
Μια τραγωδία. Αυτό είναι ένα σχέδιο, ένα όνειρο, κάτι που μου λείπει, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 30 χρόνια, γιατί το 96 πρωτοβγήκα με τη Θηλιά του Χάμιλτον, με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη τότε, πολύ νέο,
παιδάκι.
Πρωτοβγήκα, ασχολήθηκα με όλα τα είδη, ας πούμε, από musical, από ελληνικά έργα, δραματικά, κωμωδίες, μουσικά, Αυτό που δεν έχω καθόλου και μου λείπει είναι αυτή η εμπειρία.
Ναι. Και έχετε κάτι στο μυαλό σας, υπάρχει κάτι
Θα ήθελα κάτι να κάνω με την Μεντής αυτό το, γιατί και η Νένα δεν έχει κάνει. Δηλαδή και η Νένα νομίζω ότι της άξιζε να προφανώς, μια επίδαφρος.
Προφανώς, εδώ που τα λέμε.
Εντάξει, δεν θα της άξιζε.
Προφανώς, ίσως η Εκάβη να της πηγαίνει.
Ναι, φυσικά.
Νομίζω.
Είσαι δυσδυτική, Δέπη. Εγώ δεν σου μιλάω στον ενικό γιατί νιώθω
και
ότι
εγώ,
σε ξέρω.
Σιγά σιγά θα έρθει και αυτό. Λοιπόν, μια και δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής και να μπούμε λίγο σε αυτό το χριστουγεννιάτικο πνεύμα που έρχεται. Θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι τα Χριστούγεννα για σας? Θυμάστε έτσι κάποια Χριστούγεννα από τη ζωή σας? Πώς θα περάσετε με την οικογένειά σας? Είναι εδώ και η γυναίκα σας.
Τα Χριστούγεννα, θα σου πω κάτι, έχουν λίγο χρυσόσκονη που νομίζω ότι την έχουμε ανάγκη. Δηλαδή αυτά τα αναμένα φωτάκια, αυτός ο στολισμός στους δρόμους, αυτή η ατμόσφαιρα που έχει κάτι, ξαναλέω, τρυφερό, ρομαντικό, γλυκό. Νομίζω ότι είναι μια γιορτή πολύ ιδιαίτερη. Πάντα με γοήτευε από παιδάκι. Τώρα πια νομίζω ότι αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι ότι βλέπω την ανάγκη γύρω μου και τη δική μου αλλά και όλων κάτι να αλλάξουμε στην καθημερινότητά μας. Ακόμα και αν είναι αυτά που λέω τα περίφημα φωτάκια που αναβοσβήνουν.
Νομίζω μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία πάντα τα Χριστούγεννα.
Ναι.
Αυτή την εντύπωση έχω.
Ναι, και τα παιδιά που πρωταγωνιστούν,
λοιπόν,
τα Χριστούγεννα.
Θα ακούσουμε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Βεβαίως. Να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να είστε υγιείς.
Καλές γιορτές και εγώ.
Οικογένειά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήσασταν
και
μαζί
δική μου.
Και
δική μου. Καλές γιορτές σε όλους.
Καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο.
Ευχαριστώ. Να
είστε καλά.
Of a white Christmas.